galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
December 7th 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah shir caalami ah oo looga hadlayo sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga caalamka oo ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka bannaan, sharci aan waddanka gudihiisa ku marroon kaga shaqaysanna ma haysan. marka qaxootigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci, qofka bini'aadamka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sarkaal u dhashay dowladda Maraykanka oo lagu doonayo $5 million.
waxaan u maqashoonahay inay yihiin dad ganacsataa u kasa ganacsada iyo mana aha Soomaali keliya, sirkada badankeed galgooda xilwaa la geeya agaada sirkada sidaa laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee milatariga ahaa ee dalkaasi Pervez Musharraf ku heshay dembi khiyaamayn qaran, waxaana lagu xukumay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka dalka, islamarkaana uu waddanka ku soo rogay xaalad degdeg ah. tallaabadaasi muran kale ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah Musharraf, ugu dambayntiina hogaamisay inuu iscaasilo. hogaamiyihii hore ee dalka Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii uu xukunka hayay ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo soo jeediyey oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasadii ka dambeyso oo xaalaabuur ah. musharaf ayaa tan iyo sanadkii 2016 ku noolaa magaalada Dubai ee dalkaysu taga Imaaraadka Carabta, markaasi oo laga qaaday xayiraad saarnayd si uu caafimaad ugu raadsado dibadda. waxa uu sanadkii 1999 xukunka ku qabsaday Afganbi uusan dhiig ku daadan, isagoo riday dowladdii ra-iisul wasaare Nawaz Sharif, kaasi oo markii dambe uu ceyriyay dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo xubnaha qoyskiisa. Pervez Musharraf, 76 jirka ah, ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa magaalooyinka Dubai iyo London.
laba qarax oo kala duwan oo maanta salaasaa ka dhacay dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo rayda. dadka geeriyooday ayaa waxaa ku jiray caruur yaryar, sidoo kale waxa ay qaraxyadani ku dhaawacmeen ama ay dhaawaceen 18 qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa sanadkii ugu khasaaraha badnaa ee dalka Afghanistan, gaar ahaan dhinaca caruurta. qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay dalka Afghanistan inuu yahay dalka ugu halista badan caalamka, gaar ahaan dhinaca dagaalada.
guddida dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalku u raacayo marka qodobka lagu soo oogayo Donald Trump ee dacwadda xilka xayuubinta. nidaamkan la raacayo ee sharciga ayaa u ekaanaya in bacada ay u badan tahay codayn ay badiba xubnaha xisbiga dimuqraadigu ku meel marin doonaan in la oogo xilka xayuubin iyaga oo badiba ay ka soo horjeesa doonaan xubnaha xisbiga jamhuurigu. Donald Trump ayaa dacwadan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Maraykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta beenta ku shaqaysay iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ah ay waqti dheeraad ah geliyeen sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga ah. madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee dalkan Maraykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo oogo dambi noocan oo kale ah 243 sannadood ee taariikhda siyaasadda Maraykanka. way adag tahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo maadaama uu xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee sanadka.
xogeyaha shandhigga ee Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan, laakiin xogeyaha ayaa sheegay inuu danaynayo in qayb ka mid a ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacifica si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogeyaha ayaa sheegay in arintan uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo. hase ahaatee waxa uu xusay in go-aanka kama dambaysta uu leeyahay madaxweynaha maraykanka Donald Trump.
galab wanaagsan idinkiinba akhyaartaan dhegaysanaysa ay halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a da shir caalami ah oo ay ka qaybgalayaan madaxda dunida iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay loogana hadlayo sidii loo heli lahaa nidaam cusub oo lagu gargaaro dadka qaxoontiga ayaa maanta ka furmay magaalada jineefa ee dalka switzerland. haddaba qaxoontiga soomaalida ee ku jira xerada dhedhaab ayaan weydiiyey waxa iyagu doonayaan in la qabto. waa kuwan qaar ka mid ah codadka qaxoontiga soomaalida ah oo uu soo duubay wariyaha iyaga cabdiweli cabdi maxamed.
aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed cabdisalaan ayaa la yidhaahdaa. qaxoontiga waxaan soo galay 2009 bishii shanaad 11-deedii baan soo galay. ilaa saacadda iyo waqtigan hadda aan taaganahay oo 2020 ay ka dhiman tahay habeenno yar waxaan joogay xerada qaxoontiga ee ifo. ma aanaan gaadhin meel ka baxsan. marka waxaan ka codsanayaa caalamka in sida caalamiga ah qaxoontiga loola dhaqmo. loolama dhaqmo sida caalamiga, maxay tahay sidaasu waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka banaan, sharci aan waddanka gudihiisa ku marro kaga shaqaysana ma haysano. marka qaxoontigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci. qofka bini'aadanka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan. marka waxaan tirsanaynaa annagu xorriyad la'aan xagga socdaalka, xagga tasarufka iyo shaqada. marka waxaanu doonaynaa shirka in lagu soo qaado sida uu qaxoontigu u noolaan karo sida ugu habboon, waxa weeyaan qofka bila aadanka ah in la siiyo xorriyad waddanka uu joogo uu ku dhex mari karo oo kaga shaqaysan karo sida ugu noolaan karo. qofka bila aadanka ah in wax la siiyo kuma noolaado. wuxuu ku noolaa qofku maskaxda in xorriyad laga siiyo oo si bila aadanimada ku jirta u shaqayso meel walba uu mari karo si nabadgelya.
magacaygu waa deeqi jeelaani maxamed. waxaan imaaday 2007 waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay. haddii aan ka hadlo ra'yigeyga iyo sida wax loogu qaban karo qaxootiga, qof walba qaxooti ah oo meeshaan imaaday waxaan u malaynayaa inuu cilmi ka siyaadsaday oo uusan ahayn maalintuu soo qaxayay. haddii adduunweynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqaysanaya oo karti leh oo maxaa la yiraahdaayay aadna wax u fahmay. marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii becshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yiraahdaa ee ilmihiisa loogu abuuri karo. dad oo ilmo waaweyn qabaana jiraan iyo kuwa ayaga weli xoog loo shaqaysanayo sida anigoo kaleetood. haddii yacnii adduunweynaha wax u qabanayaan becshiro walba way u abuuri karaan oo maxaa la yiraahdaa sida ganacsi inay u abuuraan, maxaa la yiraahdaa qofkii aqoon leh inay meesha wax dad ku bari lahaa ay u furaan, kii dhaqtarnimo bartay inay micnaha isbitaal iyo wuxuu ka shaqeeya u samayn karaan. maasha allah si wanaagsan wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aada wax u fahmeen. waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto, kii repatriation loo samaynaayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto. dadka way baxaan, way soo laabtaan, waxay u soo laabanayaana dhibaato meesha taalo waay. qofkii la raro oo xagga la geeyo waxaa la sheegay inaa xataa bilaha horeeta xataa lacagtii loo ballan qaadaan si fiican loo siinin, oo 6 bilood xataa ay qaadato 12 bilood sida sanadoo kaleta ay ku noqoto, oo qofkii baahidii uu meeshaan uga tega mid lamid ay xagga ku qabsato, oo qofkii markaas soo muto inuu meeshiisii uu yaqaani haddana uu ilmihiisa nabad ugu helaya inuu u soo laabto. 99% dadka la raro way soo laabtaan.
aniga waxaa leeyahay maxamed cabdulqaadir caydarus qaxootiga waxaan imid 2006 reerkeygu yimid anna waxa erbaan ka dambeeyey xerada ifa ayaan ku noolahay. haddaan shirka lagu qabanaya jeneefa ka hadlo qaxootiga, qaxootiga horta xuquuqdiisa waa dayacan tahay, waa la iska halmaamay sida ugaadha ay u nooshahay buu nool yahay. xeradan qaxootiga waxaa jooga dad geedaha soo gurta oo karsada, hadda waqti ay soo tusi lahayn caafimaad ma haysto, waxbarasho ma haysto, nolol ibni aadan ma haysto. tusaale gaabanku tusinayaa qaxootiga ruux UN waxay siisaa bishii $6 bishii 30 maalmood, $2 raashin bay ku siisaa, $4 bajakuulay ku siisaa. UN haddaad tagtid guryaheeda xafiiska dhadhaab ay ku leedahay jannaaba malayn janno. dadka qaxootiga shaal waxaan la joogay daraad guri baa dumay, reer buu ku dumay, dan lagama laha. waad ujeedaa magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karta UN xataa inay dhaqaale ku bixiso inay magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso wadooyinka dhisto.
hadalkaasina waxa uu dambeeyey mid ka mid ah dadka qaxoontiga soomaalida ah ee ku jira xerada dadaab. codkaasina waxaa soo duubay wariyaha iyaga cabdi weli cabdi maxamed.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegay inuu ka shaqaynayo toddobaadkan lagu soo socda in deynta $5 bilyan ee dollar ee lagu leeyahay soomaaliya laga cafiyo. hadalka hay-addaasi ama sanduuqa lacagta adduunka ayaa kusoo beegmaya iyadoo safiirka dowladda maraykanka ee arrimaha soomaaliya u qaabilsan ambassador donald yamamuto uu dhowaantan sheegay inuu shaqada ka tegi doono haddii dowladda maraykanku ay ka shaqayn weydo sidii waddadii deyntaasi soomaaliya looga cafin lahaa. haddaba maxay ka dhigan tahay in soomaaliya deyntan laga cafiyo? sahre cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa.
hay-adda lacagta ee i m f, bangiga adduunka, bangiga horumarinta afrika, dhowr waddan oo maraykanka, midowda yurub iyo kuwa carabtuba ay ka mid yihiin ayaa dhammaantood waxa ay ku leeyihiin soomaaliya dhaqaale isku dhan $5 bilyan oo dollar oo qaarkood dulsaarkii ku biiraysay 30 sano ee lasoo dhaafay uu cirkaasi wakhtigan maraya sida la sheegay. dhinaca kale, haatan waxaa hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta ay bilaabaysaa olole ay sheegtay inay ugu suxul duubayso sidii ay uga dhaadhicin lahayd dhinacyada lacagtaasi ku leh soomaaliya ee $5 bilyan ah sidii ay qaantaasi uga cafin lahaayeen. soomaaliya ayaa si looga cafiyo deyntan qaanto ah ee lagu leeyahay waxaa iyadana laga rabaa inay la timaado daahfurnaan iyo shax muujinaysa siday u isticmaaleen dhaqaalaha waddanka loogu deeqay dhowrkii sane ugu dambeysay. professor jibriil maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus.
soomaaliya horta waxaa lacag ku leh dowlado iyo ururo caalami ah. dowladahaas iyo ururadaas ayaa i m f ama hay-adda lacagta adduunku waxay sheegtay inay olole ka dhex samayn doonto inay isku waafaqaan soomaaliya deynta laga cafiyo oo hawshaas iyadaa qeybta u dambeysay ayaa haatan lagu soo dhow yahay. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka caalamka uguna faqrisan, deymo aad u fara badan oo ilaa $5 bilyan oo dollarna waa lagu leeyahay. si horumarkeedii iyo soo kabashadeedii ay u suuragalaan waxaa loo baahan yahay in soomaaliya deyntii laga cafiyo. markaas waxay i m f sheegtay inay haatan olola samaynayso. ololahan uu soo socday oo barnaamijka loo yaqaano loogu talagalay wadamada deymaha lagu leeyahay faraha badan ayaa soomaaliya dhowr sanaba hadda kamid ahayd shuruudo fara badan bay soo martay. waxay soo martay in nidaamkii maaliyadda dib loo saxo, daahfurnaan lagu shaqeeyo, in caalamka lala wadaago sida soomaaliya u maamulanaysa lacagaha soo gala, in canshuurtii la kordhiyo, in la yareeyo kharashka dowladda. marka talaabooyin badan baa lasoo qaaday. talaabooyin kale weeyaan midaama shuruuddii deyn cafinta loo wada gaaro.
bishii Oktoobar ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu yimid magaalada Washington d c kulamo ku salaysan sidii dunida ay uga deyn lahayd Soomaaliya lacagtan lagu leeyahay. waxaa kasii horreeyey oo hortiis dhowr jeer yimid, sidoo kalena gadaashiisa yimid wasiirka maaliyadda iyo dhowr wasiir oo kaleeto. kulligood waxa ay dadaal ugu jireen sidii Soomaaliya ay u heli lahayd qaan cafintaasi. haddaba maxay ka dhigan tahay Soomaaliya in deyntaasi laga cafiyo? waa kan Dr Cali Ciise Cabdi oo isagu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, islamarkaasina lasoo shaqeeya hay-adda i m f, haatanna madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada geeska Afrika.
ma aha qura deynkii baa la cafiyey, inay markaa gasho dadka maalqabin oo maalgashada adduunka, hadday dowlad tahay, hadday hay-ada tahay, xataa hadday tahay dadkan investment gashada ee aan iyagu deynba bixin, ayaa waxaa kordhaya ogolaanshihii ay ogolaan lahaa Soomaaliya inay ula dhaqmaan dowlad caadiya oo lala dhaqmi. marka waxaa faa'iidaha ugu jirta maaha dowladda hadda xamar ka dhisane, qaranka Soomaaliya oo dhan baa wuxuu kusoo noqonayaa xeer loo arko inuu dowlad caadiya yahay oo dowladaha adduunka ka mid a. marka de waxaan filaya inay guul weyn Soomaaliya u noqonayso ayaan darana noqonayso isqabqabsiga ka siyaasadda iyo haddii ay waxaan carqalad ku keenaan.
haddii deyntan laga cafiyo, Soomaaliya waxay siinaysaa fursado badan oo ay ka mid tahay in horumar dhaqaale iyo mid soo kabashaba u helo waddankan 30 sano ugu dambeysa dagaalada ay ka holcayaan wakhtigana al-shabaab dagaalka kula jira. haddaba haddii Maraykanka uu ku dhowdhow lacag $5 bilyan oo dollar kuleh Soomaaliya deyntaasi ay ka gaabsadaan inay cafiyaan, rajadii Soomaaliya ay ka qabtay in deyntaasi laga cafiyo dunida inteeda kale sidee ayay ku suuroobaysaa? mase dhici kartaa haddii dal uu ka gaabsado in dalalka kale iyo hay-adaha lacagahaasi leh ee iyaguna dhankooda cafin karaan? waa kan mar kale professor Jibriil Maxamed.
runtii Maraykanku waa dalka adduunka ugu dhaqaalaha weyn, waana dalka Soomaaliya kuleh deynta ugu weyn oo saad sheegtay ilaa iyo $5 bilyan oo dollar gaaraysa. marka waxa dhacay ma aha in Maraykanku diidan yahay arrinta deyn cafinta, oo runtii nidaam ahaan hormuud ayuu ka ahaa, aad buu u taageersanaa. shirkado Maraykana iyo hay-ado Maraykana ayaa qeyb ka ah ololaha deyn cafinta, iyo in Soomaaliya laga helo nidaam daah furan oo dhaqaale.
sida ay sheegaan qubarada dhinaca dhaqaalaha dunida dhowr wadan oo waxaa jira horay looga cafiyay deemo kuwaas oo waqtigan u muuqda inay si weyn u soo kabanayaan kadib markii dhaqaalihii lagu lahaa horay looga cafiyay deemo kaleetana la siinayo waqtigan dalalkaasi waxaa ka mid ah dalka Ethiopia oo kadib markii deyntii lagu lahaa horaantii sagaashamaadkii laga cafiyay waqtigan bangiga dunida uu siiyo sida la sheegay dhaqaale dhan hal bilyan oo dollar sanadkiiba waxaa xusid mudan in dawladda Mareykanka ay tahay dawladda ugu kaalmada badan markii la fiiriyo dawladda badan oo dhaqaale siiya Soomaaliya iyadoo dawladda Mareykanka ka sokow dhinacyada military ee sidoo kale to horumarintana ay Soomaaliya ka taageerto
adeey ma santay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi idan socodsiin salkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA
waxaag imikana ku soo dhawaada barnaamijkii galka abaarista waxaa soo diyaariyay oo inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
sagaalkii bishan December Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saako ee gobolka Jubada dhexe waxaana dawladda Mareykanka ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday galka baarista oo la xariiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareediyaha kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheera Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horan uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqeyn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi dawladda Mareykanku waxay dhinaca kale shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 million oo saarnayd madaxa jihaad Zarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalka Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxay ii sheegeen in jihaad Zarvan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kale ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu horey uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoona waxa uu leeyahay jihaad Zarvan Mustafa
Zarvan jihaad Mustafa Axmed Gurey wuxuu yimid Soomaaliya xilliga maxaakiinta wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maartii shixiliga suudanka soo galay dagaalkii ma taqaanaa iyadoo ka qayb qaatay kadib markii maartii sheega xashiidadka maartii soo galay waddanka wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay xaal ku yiraahda Jibuuti 2009 waxaa la dilay ninka la yiraahdo Nabhaan Nabhaan markii la dilay ninka waxa mas'uul looga dhigay muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxa mas'uul ka ahaa Nabhaan Nabhaankii booskiisa soo galay 2019 iyo 2021 dagaalada hadana waxaa bilaabay maartii dawladda iyo shabaab ku dhexmaray marka muddadaas maartii wuxuu mas'uul ka ahaa muhaajiriinta oo ahaa dagaalada inta badan uu ka qayb qaatay
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab
hadda wuxuu mas'uul ka yahay maartiisa wixii yaan tasiic ama sinaaca
farsamada
tasiic waa qayb ha waa qayb kamid ah maartii sheeg qolyahan maartu waa meesha ugu sareysa warshada ugu weyn oo maxaa ku yiraahda miinooyinka kaydintooda farsamaynta marka wuxuu ku qarxan waa TNT-dana waa qaali waxaa maartii mar walba lama helo marka markii la keeno xilliga go'da waxay sameeyaan marka baashi uu beeqaamiyaan waxay sameeyaan maartii way barxaan waxay ku barxaan maartii maxaa ku yiraahdaa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxayba noocaas oo kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu way sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku yiraahdaa baawurta maartii isqarxiyo biraha mataqaan waxa lagu dhijiyay ayaa sameeyo
marka maxaan ku dhahay qaybtaas muxuu ka yahay marka
waa maxaa ku xigeen ka yahay ku-xigeen laakiin hooshiisa kala wada waa isaga shalo
ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada qaar kamida hogamiyasha ajaanibta oo kamida ha Umar Xamaami waxa ay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka. Haddaba maxaa u suurtageliyay Jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hogaanka ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hogaanka xarakada? Isla su'aashaas waxaa ka jawaabaya Saciid Cabdulla Dilib.
Godina hal marna kama hor imaan, wuu ku qanacsaa, way isku fiicnaayeen, haddana kan joog wuu isku fiican yihiin, wuu ku qanacsan.
Waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1000 qof, kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid Bariga Afrika. Hase yeeshee saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid Bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carreen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen, halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish. Kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Hase yeeshee inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda Bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jeish Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhexaysa labada waddan, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Ajaanibta aan ka imanin Bariga Afrika ee la joogta Al-Shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwa loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka Al-Shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka Al-Shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan Al-Shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da, natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Saciid Cabdulla Dilib, oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee Al-Shabaab iyo sida ay ku helaan waxa uu galka baarista u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Saciid Cabdulla Dilib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii Sebtembar ee sannadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay.
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta waxaa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'if kantaali waxaa sukla waarsan, laakiin muwaadda hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay inta badan. Laba inuu u qaybsamaano maaragtay shee gawaarida iyo xisbiyadu waxay geliyaan maaragtay sheegeen xisaam ama tardiyo kale waxay laabta soo geliyaan oo kale ama biritri ay geliyaan. Gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT, waa maada loo yaqaan TNT maaragtay shee muddo wax burburiso waxaa netrotrwin ala yar maarata saddex laba ismaadii ka kooban tahay khaarijkan laga keenay inta badan yimana laga keenay waxaa laga soo dejiya meesha la yirahda Qamdala, niman maarata shibraad badeed iyo cirtoogtaa meesha kasoo dejiyo waxaa soomariya dhulkaasaa la soo mariyaa, xardheeraa loogu keenaa inta badan ama badda loo soo mariyaa ama maarata berigii soo mariyaan oo ilan Puntland markii muxuu ahaa soo bixista ma adko baaritaankood ma adko milista aada loo baaraga gawaaridii dadka. Laakiin qof markuu soo baxay maarata baaritaankooda iska cayabal hadeer oo laamiga isma hadeeran xayab meesha rwaanay mariya, laakiin masjarka keliya loo keena waa meeshaas.
Waxaad wax yar iigu noqotaa, Yemen halkee baa laga keenaa? Miyaa la soo iibiyaa? Miyaa loogu deeqaa?
Iyhow, sidaa ogtahay horta cirta ogta caalamiga jira dunyada hub maaragtay shee hubkan mamnuuca dunyada meel walba laga gataa. Yemenna hadda maadaama sideenoo kale wadanku iska burbursay waa lasoo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way kasoo gataan dadaa ku shaqaysto waxaas nimanka hadda xataa Puntland ay kasoo gataa barcbayadu waa ma aha niman ay ku fikiraa ma aha way soo gadaan lacag ay kala baxaan, laakiin kiiladii markii ugu yartaa 200 iyo 100 jira u dhexaysa aygaana keena qolada barcbayadkan tugtoleyda ayagaa soo qaada gaalkacay keenaan lacagta waxay siiyaa markay keena meesha la yiraahdo xardheere, xardheere markii lacagta bixiyaa.
Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay kasoo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa marka ugu horeysa Yemen, gacanka caadan buu ka yimaadaa Yemen. Marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan. Waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, dubkaasna waxaa keena dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo hada isu bedelay inay gaarsadaan hubka.
Waa garta halkee ugu badan ay kasoo degaan?
Waxa ugu badan uu ka degaa waxa weeyaan meesha midaha ee qaaga ee xeebta Sanaag ee bariga Gardasu ee xeebta Badcas iyo meesha midaha Xarbeer subaxas midaha.
Hubkan dadka Kenya ma ganacsata Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan ku xaar gagixiso.
Waxaan anagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata oo ka ganacsada iyo mana aha Soomaali kaliya. Afrikada badankeed galbeed ee dunida waa la geeyaa ee aan aragay aan Afrikada maxay tahay inaan laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeyaa. Xeebta Badcas oo ka baxa marka ma aha Soomaali kaliya. Dadka ka ganacsadaana waa dad ganacsata waxayna ka yihiin dad kasta oo dalab ganacsata.
Oy ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab.
Dabcan, waxa laga yeegiyaa qabaa'ilada oo hadda waxaa noqotay nidaam habka qaybsiga beesha sumahooda Islaamaad maqlaysaa iyo yana qabin karo beesha sida beel hubaysan. Marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay miiska waxaajeedka ay maxay tahay si fiican uga dooli karaan, waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iskaga ilaaliyaan. Santaarisna waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalba dhacen qabiil markuu hub helo inuu maxaad hamgeliso inuu cid kale weeraro. Marka wuxuu fududeeyaa in dagaal dhaco, wuxuu mas-uul ka yahay xasiidarro xasabeynrada ka jirta dalka badankeed. Hubkaas ayaa shidaal u ah. Waxa iibsada hubka dad siyaasiira oo iyagoo tirada awood ka doonaya ama dowladda ku jiran ama ay ku jirana, waxa iibsada dee kooxaar gartada, waxa iibsada dad kaloo ganacsi shaksiyaad ganacsiyaala. Marka hubka hadda waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa. Lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee ku soo galaa. Haddana waxa khasaare ahayd ma soo kordhiyo.
mar kale haddii aynu dib ugu laabanno Jihaad Sarwaan Mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. Waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay Jihaad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. Fikradda sameynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, Ibraahim Cali Cabdi Anta Anta, oo lagu dilay duqeyn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii Diseembar 2014.
waxay ka naqaasheen waxaa ka mid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtiisa gantaalka maadi waxa maadada yiraahdaan daaficado gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo. waxyaaba noocaasi ka naqaasheen wixii horena way socon waayeen markii dambe.
waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan?
gantaalaha ma taqaana la riddo oo maaragtii ii sheego waxay ka koobiyeenaan kolley maaragtii falastiini meelaha soo aragta gudda gantaalaha ma taqaana maxalliga ah maaragti kusayska waa la sameeyey, way tijaabeen daaficadii, way sameeyeen xataa maaragtii sheegeen, laakiin wixii maaragtii sheegay way kontrooli waayeen, way iska daayeen.
maxaad ka wadaa way kontrooli waayeen?
anaba waa la ridibaalka waa la sameeyey.
haye,
waxay ku tijaabeen walow meel xeel cadde meel yiraa meeshan banaankeeda xamar banaankeeda maaragti dhinaca bari meel ku dhacay aqoon waay maxaa kontroolki baalka maaragtii la xadido. waxay sameeyey waxay keliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadii gantaalka saa ka warqabtid waxbaa tuuro daafici yiraahdaan
waadir
daaficadii ayaa la sameeyey, dabaa gadaal lagaga qabtay, way gubatay baalka biisheeg daaficadiina baalka way tuurtay.
waadir
xoogle maarata si urday
xagga badda urideen
waxaa soo hartay xagga badda ha cidnama joog mashaci lahe.
waadir
waxaa soo haray marka waxaa maaratai sheeg dafciga waa la helay baashina wax ridwa, laakiin kontroolkii ma tii gaari kartaa ma waxaasi mataqaana heli waayey.
marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan?
way u baahan yihiin haddii maaragtii heli karaan baalkan maaragti inay cabirkiisa kala helaan meesha ku ridi karaan, haddii ogaan karaan baalkan maaragti kilomitraadkii iyo meeshaasa ku dhufi karaan, haddii meel walba ku dhufan lahayen. waxay ku guuleysteen keliya in matq dafcigaas baalka inay ridaan keliya ku guuleysteen, laakiin haddii rid intuu taga ma 20 mitr keliya ku dhaca 100 mitr ma u gaarma, qofku wuxuu raa moogta hadaf wax ku dhufto.
marka fikraddii ma halkiibay ku dhimatay mise mar kale sii wadeen?
iyo waa kolley markaas dib in loo soo bilaabay kalama aqan, laakiin raggii markaas ka shaqeynaya hadda wax ka noolaan jirin.
sida ay Al-Shabaab u kobciyeen awooddooda samaynta si lamid ah, waxay bedbedelayeen xeeladahooga, sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyaga oo ku bilaabay wadada dhinaceeda, goor dambena ku xiray baabuurta. xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fariista ama hoos mara ama agmara geedaha. waxaa sidoo kale Al-Shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombyuutarro, iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016. khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu xaqiijiyey in damacaasi uu ku jiro ururka al-shabaab
diyaaradaha dharowniska la sheegay horta waxaa nooca la yidhaahdo waay e g i waa nooc inta badan shacabka isticmaalan oo cilamiyiinta iyo muxooraha iyo dadka lamid ah isticmaalo waa baqaliro maaragta ii sheeg abadaasaa loo diraa ilaa iyo waxay ku maqnaan kartaa shan iyo soddon daqiiqo cilamiyiintana isticmaalo maaragta scabrata lagu xiraa kor saas wax looga duubaa xataa soomaaliya way taalo cilamiyiinta soomaaliya ay isticmaalayn waa arkay marka ayagu waxay rabaan inay si kale ugu faa'iidaystaan ilan baabuurtii soo gelinta xamar way adkaatay oo wax badanaa la qabtay meelihii weerara meelahi wax ku dhufan jireen kulli maaragtaysi waa inay gaaraan way ku adkaatay marka nimankan aslaba maaragta ii sheeg haddii wadda ay ka xirato midkay raadiyaan iyo maraan matalan bahashaan shaqadaha goormaa la keenay waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo muxuu ahaa dalalka la dhejiyey markaa midooyinka waxay gelin jireen dhulkay gelin jireen laamiyadii maarata soo lagu bilaabay nalaa la dhejiyey marka waxay ma geli karaan laami mar tani su-aal la fiino maxaa ku lahda isekritamad qaar gawaarida lagu dhejiyey marka hadda maadaama maaragta iisee gawaarida maaragta inay soo geeraan xamaray ku adkaatay waxay ku fikireen ma taqaanaa in bahaladaasi kaga faa'iideystaan in wax ku xiraan oo magaalada ay ku carqalayaan ay ku carqalad kaga sameeyaan maarata meesha ku dhufan karaan si wax ku samey karan ay ku sameeyaan
waa garta
marka waxay saari karaan waxay saari karaan wax badan ma aha kala xataa maaragtiisa waxaan ra'yi maaragtiisa fir hadda dhexdooda wareegeysa waxay susiyeen waayo wax la dhameeyo maaragtiisheeg oo diyaaraha ma aha laakiin in laga warqa waa fiican
marka wax yar ii sharax sida ay rabaan ay isticmaalaan waxay rabaan uun inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhismo ku dhuftaan sidee bay wax qorshahoodu waa sidee
nimanka horta taargetkooda ugu weyn waa in ay xamar wad ka dhicin see lagu geyn karaayo xamar mataqaana waxaan kaga dhici karaan xamar waa in marx ka dhaca marlo waa in caalamka aan laga dhigin xamar aan nooda inaan la dhihin oo hadda maarata waxa saaran oo coqotay inta saaro maarata laleeyah xamar waa nabad maahan dalxiisyaalka ma tegi karaan iyo kuwa banooniga xataa maarata isaga ciyaara in la yihaha jabuutiha ku dhiyaaraan iyo waxyaaba noocaas maana in waddankiisa intaasaanu isaga jiro taargetkooda ugu weyn horta waa intaas
waa gartay
waxa qaraxyaan usoo udiraan waa dareemi kartaa hadda qaraxda maaragta qaraxda xamar soo geyan waa la wadaogiyo maaragtaysa wax dowladda kaga dhisama way jiraan shacaba ku baaba oo marka waxa ugu weyn mataqaana ay ka rabaan waa in la yihahda xamar wadmaa
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka al-shabaab xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancinno waraysi inay bixiyaan hase yeeshee galka baarista waxa u suurto gashay inuu waraysto taliyii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada maraykanku gaashaan la dhexe cabdiraxmaan cumar warsame jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey xilliga uu galka baaristu waraystay taliya jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisii taliyanimo ee danab
inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo caqiidadaaya muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay kira leegyihiin intaba waanu raadinaa marka dadka way jaawareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah
waa gartay laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamada ka mid tahay deegaanadaana waad ka dagaalantaa aqoon baad u leedahay hubkan la sheegayo milaanka iyo sam seven iyo waa hub soomaaliya hore u yaalay dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro marka wax walaaca idinkuma haya miya
horta hubkii hore oo soomaaliya yaalay horta hub haddeer xaalad saxa ku shaqayn kara ama afartan sano ilaa konton sano wax hub oo intaas yaalay sidii loogu tagalay u shaqayn karaa ma jiro haddii ay leeyihiin sam iyo maxaan tiraahdaa qoryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qoryada telisabana iyo suuyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin laakiin kuwaan gacanta laga rido wax awooda oo ay usoo kordhinayso hadday haystaanba ma jirto muhiimadda waxa weyaan qofka ciidan ma haystaa ciidan ma haystaan nimankani ciidan awoodla ma haystaan waxay wax ku weeraraan wax ururis ah maalin markay meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas saddex bilood ilaa afar bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas qoriga usoo aasaan
كبعد جد أي شيء أي شيء خير يجي هنا هون النقدان هنا كوه نقدان معي كوه على التوقيت بير وهاي وحي بقى يعني أنت أي شبان هنا دلوقتي يعني خير يجي من كبر هنا خير هنا دلوقتي يجي مرة كمشيني أي حقوق الرسول أنا ما أخذ يعني أنا ما يسان من كلام
كسكو كبع فرسمدا قرحيدا ee ururka al shabaab waxa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu weeqi karo awooda ururka ama looga adkaan karo Saciid Cabdulla Dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka al shabaab
ariga kaliya laga hortagi karo waa in maartii sheeg mar lagu wada dhaqaaqo maartii sheeg lagu sameeyo wax liiraad khaltul awraaq marka waxa lagu qaaday maalin bii magaalo lagu saaray wax lagu qaaday ma jiraan magaalo magaalooyii koodan intay banayaan marka magaalo aftu waxba kama ah waxa ahmiid waa heekal kaas ma taqaana iyo nidaam koodaas inuu dhisnaayo nidaam kale waxa lagu burburin kara dagaal ma taqaana dhinac walba hal mar ciinka military inay meel walba ka dhaqaaqaan jabuun baybakool puntland ee hiiraan meel walba in ma aragtiisa ma caturka ma jabada hal mar lagalo ay iswaayaan waxa ka dhalan doonta in iswaayaan oo min kale xiri la waayo kuubano ay ka mid aan la qabto kuubano ay ka mid aan dalka ka baxaan markaas xiriirkoodi ima taqaana iska warqabkoodi wuxuu
لكن هذا مكي اللي قال مجالها لقى صار مجالها كبعها الحرير كودي وحيك تان حال مرة وكفرة تاسلين برنامجكي قال كبارستونا وانا انتاس فكرة دي هنا نوغو
kala buuraxsan degistiyal markale halkaad u leenaga la socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington DC xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo dawladda ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
wadabada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ka dhexwaday labada dhinac xisbiyada mucaaradka xisbi xaakimka iyo xukuumadda ayaa waxa ugu muhiimsanaa in la kala diro guddiga cusub ee muranku ka taagan yahay ee doorashooyinka Soomaaliland isla markaana la soo celiyo guddidii hore ee doorashooyinka ee waqtigoodu dhamaaday hadaba xisbiyada mucaaradka oo u hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirro ayaa soo dhaweeyay go'aamada ay soo jeediyeen guddiga dhexdhexaadinta
waxa socday waa ka warqabteen ergo iyadu xilqaantay sidii dhaqanka Soomaaliland ahayd markay arrimo adkaadaan ergadaas oo dhexdhexaadinaysay xisaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa ergadaas labada xisbi mucaaradu waxay siiyeen kalsooni buuxda madaxweynuhu wuxuu siiyay kalsooni buuxda Soomaaliduna waxay ku mahmaada ergo lama diro ama lama diido go'aanka ergadu ama ha qadaraado ama malab ha ahaado waxa caadadu tahay in la aqbalo waa ergada aad kalsoonida siisay marka waxaan u sheegayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka daneeya Soomaaliland ba iyo taageerayaasha labada xisbiba in labada xisbi si wada jira u aqbaleen go'aamadii ay soo saareen ergada dhexdhexaadinta ay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad ma ku celinaya inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaanu meesha ka saaray tabashadii aanu ka qabnay komishinkii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta
dhinaca kale guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta qodobada guddiga dhexdhexaadinta dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo VOA da la hadlayay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xukuumad ahaan guddidana mahadnaq u jeedinayaan balse ay jiraan laba qodob oo in sharciga la eega ay tahay
marka ugu horeysa horta odayaasha isxilqaamay waxaan aragnaa odayaal waaweyn oo dalka sharaf iyo karaamo iyo isi kule dhammaantoodna magacyadooda la wada yaqaano ayna runtii mas-uuliyadda ay saareenna waa nuugu mahadnaqayna qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen laba qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye inta kale oo dhan waanu ku waanu soo waxaanu runtii waa soo dhaweynayna. Labada qobna labada arrimoodna waxay u baahan yihiin in sifa sharci ah loo maro. Waa qodobka ah kala dirista commissionka maanta jooga iyo soo celinta commissionkii hore. Waa arrin sharci ah. Marka arrintaasi sharci ah loo daynayo. Qodobada kale ee odayaal soo dhaafiyeen ka dowlad ahaan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhan kasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno, sababtoo ah xisbiyadu waxay ka mid yihiin dowladda dhexe. Waa sistemka qori isu dhiibka ama xukunka lagula kala wareego. Sidaa daraaddeed waxay naga mudan yihiin in aanu wada shaqeyno oo aanu is ixtiraamno oo aanu wada fadhiisano oo hadba wixii aanu ku kala duwannahay si milgala uga wada hadalno iyadoo aan ceebayn iyo ismaag midna jirin. Sidaa daraaddeed, sidaa odayaashu soo jeediyeen, diyaar baanu u nahay ka dowlad ahaan inaanu tixgelinno milgahooda iyo sharaftoodana ilaalino xisbiyada qaranka.
Intay legba sharciga u baaraysaan maadaama qodobka qoraydin dhex yaala ama ugu cuslaaba u ahaa arrimaha commissionka?
Runtii horta arrimaha commissionku arrintaa sharci bay u baahan tahay. Waxaa kaloo jira qodob kororsiimada ay kaga hadleen odayaasha oo ah kororsiimadu waxay u taallaa xisbiyada qaranka inay ka wada hadlaan. Markii horena xisbiyada qaranka ayaa keenay in kororsiimo la keeno oo sababta waxay ku heshiin waayeen commissionkii hore qaranka oo jooga oo shaqooyin qabanaya ayaa asxaabta ku kala qaybsanay. Maantana waxaa muuqata in asxaabta ku kala qaybsantahay kuwa cusub. Marka markasta kala duwanaanshahooda unbaa koriska keenaya. Marka waxaan qabaan waqti kasta oo ay xisbiyadu fakar ay ku midaysan yihiin ay la yimaadaan doorashada qaranka waa la qabanaya.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shirka macadka Heritage oo maalintii labaad ka socda dalka Jabuuti ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland. Sagal Siciid Faarax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Shirka madasha fikir isweydaarsiga Soomaalida ee soo qabanqaabisay hay-adda Heritage oo maalintii labaad ka socda dalka Jabuuti ayaa waxaa si aada oo hufan looga dooday arrimaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland. Sucaadada waa carmiya ayaa ka hadashay farqiga u dhexeeya dooda shirka madasha Soomaalida looga dooday arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland sanadkan iyo sanadkii hore.
Sanadkii hore waxyaabo badan baana lagu dhaliilay oo ahayd doodu haddii Soomaaliland iyo Soomaaliya ahayd dadkii Soomaaliland ka soo jeeday ee Soomaaliya ka mid ah dowladdeeda iyo xildhibaanadeedii, waxaas maxaa ula gashan discussion, waayo taas waa naqhuseeya haddaan reer Soomaaliland kuwa doonaya in la midoobiyo kuwa aan doonaynin, waa dee wax internal ah ama dee gudaha ah. Marka tani waxay kaga duwanayd focuskii ahaa dad baa jira oo kaloo reer Soomaalilanders oo aniga oo doonaynin in la kala go'o. Waxay kaga wanaagsaneed tani focuskii halkaa waa laga qaaday, inkastoo ay dadka qaar ka hadleen, laakiin focuskii xalkii baa laga hadlay. Xal xaggeenu soconaa, maxaynu samaynaynaa, waxay ahayd waxyaabo muhiima. Audiencekuna waqti badan bay heleen ay waxay doonayeen ay yiraahdaan sanadkan marka loo eego sanadkii hore.
Professor Afira Cilmi ayaasna ka mid ahaa guddiga ka dooday arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland, waxa uuna ka hadlay in aqoonyahanadu ay si caqliyeysan uga hadleen
isbedello. Waxaa iiga muuqday dee dabcan aragtiyadii kala duwanaa xoogaa biseyl intii hore ka duwan arrinka la xiriira aragtiyada jirta. Waxaa hadda soo badanaya qanaacada ah inay aad u adag tahay in Somaliland ay si unilateral ay uga baxdo Soomaaliya oo ay keligeed meel aado. Taas waa almost waa soo gaabanaysaa. Waxaa kaloo iyada laftirkeeda aad moodaa inay hadda iyadana soo muuqata inay adkaanayso in dowlad fadhiso Soomaaliya without Somaliland. Anigu kale waxaan arkayay in bal matalan la dooda la dhaafiyo waa go'eysiin iyo ma go'eyno, la dhaafiyo mawaaqifta Hebla Muqadisa iyo waxaan Muqadisa oo laga doodo danaha rasmiga ah iyo halka sovereignty ama halka madax banaaniyo taalla meesha sidii loo wadaagi lahaa. Taa haddii la rabo Hargeysa ha laga dhiso, haddii la rabo Xamar ha laga dhiso, haddii la rabo ayada inta la qaybiyo qaabab badan oo loo qaybin karo, mise Tanzania model wax la yiraaha jira nidaamyo, waxaa jira dowlad hadda Scotland Ingiriiska isagoon xataa federaal ahayn, Ingiriisku waa decentralized unitary system, iyada Scotland ku maaragtay banooni ciyaartaa baarlamaankeedii leedahay certain things adduunka iyadoo lays haysto oo dowladuhu ay rabaan inay kala go-aan ayaa haddana wax isugu jiraan oo danti waa isku xiran tahay. Marka in la kala taagnaado inaysan sii shaqayn karin ayaa ani kolley ii muuqata.
Dr Xuseen Bulxan oo ka mid ah aqoon-yahanada sida weyn uga dooday kulanka ayaa sheegay in baaxadda wixii kala dhex maray labada dhinac ay ka weyn tahay wax waqti kooban la xallin karo, balse dadaaladu ay meel fiican hadda marayaan.
Hawshaasi waxay la tahay mar keliya un dhibaatooyinka inasoo gaaray mid maalin keliya lagu xaliyaay maa iyo madal keliya lagu xaliyaay. Waxa weeye arrin u baahan in goor walba arrinkan la hadalhayo, la isla rogrogo, la eego sidii xal ku iman lahay. Xalkuna Somalilan un u dan maaha ama Soomaaliya keliya, labadaba oo u dan iyo Soomaalida kaleba oo dee waa la joogo, Soomaalida Ethoobiya, kuwii kale Jibuuti, kuwii kale waa la wada joogo. Marka waxna waa ina wada xal meel dhibaataysani aakhirka way saameynaysaa meelihii kalena. Marka annagu sidaan u aragnaa waxa weeye Somalilan iyo Soomaaliya iyagoo xora ayay isu yimaadeen, iyagoo xorana haddii ay kala dhaqaaqaan dee waxa weeye xor bay u yihiin. Laakiin wadahadalladani waxay samaynayaan inaan layska seexanno sidii aan lahaa dee awrtii laysku xidhay ee xagga dambuun sidaa sirkalka u socdaa yaanay noqonine aynu hore u socon. Hore u socodkaasina wuxuu ka imanayaa maskax furan, maxaan ku yidhaa isqadarin, isu garowsho iyo maxaan ku yidhaa xal cusub in la raadiyo. Taasaanan anagu interested ku nahay.
Dhinaceeda Professor Hodan Ciise oo iyadu aan ku jirin kuwii doodaya laakiin ka mid ahayd aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii kale ee dhagaysanayay ayaa sheegtay in uu jiro isbeddel fiican oo la taaban karo.
waxaan arkayaa isbeddel weyn, cabashadii badnaa iyo tiiraanyadii badnaa way jirtaa, laakiin mid baa muhiim ah waxay iga baxay in aad moodid in hadalkii dadki gaar ahaan dadka maaha arrintu gacantooda ku jirto wax ka gaari kara, laakiin dadka intellectualiska meesha laysugu yeedhay in horta intii hore iskaga soo dhowaadeen. maadaama uu dialogaasi furmay, waxaad moodaa in loo baahan yahay moraliska jiri kara ee isu keeni karana in la eego oo cilmi baaris lagu sameeyo oo ay ku sameeyaan maaha dad technocrats oo intay warqad qoraan layska sidaaya mooyaane wixii meel lala aado hadhow policy lagu bedelo inay noqoto. Kow, waxa ii runtii ii caddaatay shirkan gaar ahaan markaan eegay tiraayooyinkii iyo transitional justice-kii dhacay ee Soomaaliya ka dhacay, markasta nabar bannaan oo booga korka kama dhigi kartid. Markii lalahaa awr kii ugu horreeyay kii dambe afka looga xudho wareegaya, horta Soomaaliya oo dhan baaba saasa oo hadda iska dabooreega ku jira. Waxaase iga baxay aniga hadda in la heli karo dialogue furan, la heli karo isku imaasho, laga hadli karo wixii xala.
Sagal Saciid Faarax, V O A, Jabuuti.
halka aad dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Iminkana waa barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. iyadoo ay socoto baadhistii la doonayay in lagu eego in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu gala dambiyo xilka lagaga qaadi karo, arrintaasoo hadda meel gabagaba a maraysa ayaa mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose uu go'aansaday in saaxiibadiisii dimuqraadiga ahaa uu garab maro, islamarkaasna aan u codaynin in madaxweynaha xilka laga qaado. waxaa intaasi dheer in warar ku dhowi ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigaba uu ku biiri doono. haddaba mudanahan iyo waxa go'aankan ku keenay ayaa waxaa ka warramaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa Jeff Van Drew, wuxuu ka soo jeedaa New Jersey, gobolka New Jersey. dhibaatada haysata waxa weeye meesha laga soo doortay ama xaafadda laga soo doortay waxaa la sameeyey cod dadkii areada ama nawaaxiga ka foodi jiray, isagoo foodi u codayn jiray, ayaa dhowaan waxaa laga qaaday cod haddii ay codeeyaan doorashada soo socota in isaga ay dooranayaan in kale. waxaana soo baxday 77% inaanay u codeyn doonin haddii uu u codeeyo in madaxweynaha xilka laga qaado. marka runtii sababta uu u diidayo waxa weeye wuxuu ka baqayaa dee inuu meesha ku waayo kursigiisii. meesha inkastoo gobolka New Jersey uu u badan yahay doorashada dadka laga doorta xisbiga dimuqraadiga, haddana waxa weeyaan qeybo waxaa jira ah aada u taageeray Donald Trump, madaxweynaha Donald Trump. Marka isagu qeybtaasi ku jira xaafada laga doortay inay doorashadii 2016 dadka xaafada degan badankooda waxay u fudeen ama u codeeyeen Donald Trump. Marka ninka kale waa nin maaha jacayl u geenaya, maaha waa nin raba inuu ilaashado kursigiisa. Markii dee dimuqraadi ay ka badiyeen maaragtay canaantiina, waxaan umaleynayaa dee waa ka yiri waxaan go-aansaday inaan ka baxo oo aan Republicanka galo. Laakiin umalayn maayo marka la eego waqtiga dheeraa maayaha nin Republicani inuu halkaas ku raagayo, waayo gobolkaas wuxuu badanyahay dimuqraadi.
Mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa aad ugu kala qaybsanaa dacwadda madaxweynaha ku socotay, iyadoo go-aanka mudane Jeff Van Drew uu dad badan ka yaabiyey. Haddaba ma jiraan mudanayaal la mid a Van Drew oo deegaanada laga soo doortaa ay madaxweyne Trump taageero badan u hayaan, taasina ay wax ka beddesho go-aankooda ah inay madaxweynaha dacweeyaan.
Hortiniyo, waxaanoo dhan waxay ku xidhan yihiin dadka ka hadda dimuqraadiga waa meesha laga soo doortay, gobolada laga soo doortay. Goboladiiba laftoodiiba waxay sii kala yihiin, waxay yidhahdaan district ama xaafado ama degmooyin. Degmooyinka laga soo doortay dadka qaarkood waxay eegayaan dadka indheeya amaba la socdaa siyaasadda in meesha sanadkii 2016 looga codeeyey ama uu ku guuleystay Donald Trump. Marka maadaama halkaa laga soo doortay dadka iyaga, doorashada labaad waxay ka baqayaan haddii ay ka codeeyaan Donald Trump hadda arrinta tan ah xilka qaadista in loo codeyn waayo. Dadkan nambarkaa ku jira waa 130 marka la isku daro oo dimuqraadiya, 17 ka midihi gacan maroojintii iyo wadahadalkii dimuqraadiga dhexdiisa way yidhaahdeen annagu wixii nagu dhacayaaba ha nagu dhacaan, waanu ka codeynaynaa ninkaas. Waxaa soo hadhay 14 meel ahaa, 14-kaas qaar weli maanay odhan inay u codayn doonaan iyo inay maaragtay ayde xag isaga raaci doonaan. Laakiin kolle ama ha raacaan ama yaa raacin, waxaa laga yaabaa badanaaba waxay u badan tahay in kolley dad kale oo isaga raacsanay doorashada soo socota sanadka 2020-ka de ay kursigooda maaragtay ku qabsan doonaan ama halka maxay yidhahdaan the challenge ay lagu samayn doono. Marka runtii taasaa jirta, waxa weeye meesha ugu weyn ee codeynta dhibaatadan ka taagan tahay waxa weeye nin waliba kursigiisa ama gabar waliba kursigeeda bay ka warwareysaa.
Marka la eega dimuqraadiyiinta kuraastooda u baqaya iyo mudanahan cusub ee sheegay inuu jamhuuriga ku biirayo, madaxweyne Trump arrintaasi ma ka hadlay? Waa kan Doctor Ismaaciil Qodax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Ha, wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa anugu waxaan ku raangareeyaa buu yidhi inaan waxaan dowladdan eg dowlad ku sheegan imika matalan sida de eg kolka dowladdu gu leeyahay sida ninkii Socrates oo kale iyo nimanka waaweyne de philosophiga westernga waxay ku tilmaamaan waxaan la yidhaaho social contract. Waxa weeyaan waa shicibkiibaa ku dooranaya, kolka shicibkiibaa ku dhiibaya hantidooda nacam awood ahaan gacantaada soo gelinaya. Kolka waxaan la yidhaaho legitimacy ba yaad helaysaa. Kolkaasigu wuxuu leeyahay labada inkastoo dee kanasa carabka ku dhufan ama inuu ka hadlin hoosta ka xaribin, haddana waxaad arkaysaa kolkuu hadlayo wuxuu ku leeyahay dowladdii buuma baahni waan yareeyey maad aragtay, oo waxaan ka dhigay small government. Taas waa kow. Ta kale establishmentka nimanka lagu tilmaamo sa democratka iyo republicankiiba labadiiba waxaad moodaa inuu waxaan dee la yidhaaho iminka adduunka bacdi kolkii uu cold warkii dagaalkii qabooba adduunka ka baxay ee rushiyan ama garanaysaa uu dee ideolojiyoodii ay fashilmtay, waxaa la yidhaaha waxyaabahan dee iminka populist movementka ee adduunka ka kacay ee sida matalan waagii dawad iminka Brazil oo kale loo doortay, sidii maalintii daweyd oo kale ka dhacday England oo kale. Isagu wuxuu leeyahay dadku umaba baahnaba dowlad bay isagu la soo taagan yahay. Kolka waxaad moodaa dadkii inay boqolkii ay dankiisa usii badanayaan, oo waxaan populistka la yidhaha imika rusha kore waasaasoo kale inay dankaa u badanayaan oo wixii nation statekii magaranaysaa la kreegareeyay dowladda odhanayeyba in la saaray magaranaysaa su-aal.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira jamhuuriyiin horay si weyn u dhaleeceyn jiray madaxweynaha iyo siyaasadihiisa. xilligan la joogase waxaa dhammaanay ku daba safteen madaxweynaha iyagoo dib u eegaya dadka wax soo doorta oo madaxweyne Trump si weyn ula dhacsan. arrintaasi ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma arkayo sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codeeya in Trump xilka laga qaado. Haddii ay taasi sameeyaan, waa inay iscasilaan, maxaa yeelay dadkii soo doortay ayaa iyaga eryi doona. Madaxweyne Trump iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigiisa ayaa ammaanay mowqifka mudane Jeff Van Drake oo xisbigiisa ka hor yimid. Muddo gaaban ayaa inaga xigta marka aqalka sanadku uu bilaabi doono dhageysiga ku saabsan in madaxweynaha xilka laga qaadiyeen kale. haddaba marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Maraykanka, xaggee ayay ka taagan yihiin arrimahan madaxweynaha ku socda?
Haaliga horta labadii codeyna ugu dambeysay ee shacabka laga qaaday, waxaa tii Oktoobar baa la qaaday mid. Dadka yidhi ha laga qaado waxay ahaayeen 174, kuwa yidhi aan laga qaadayna 164. Marka aad bay iskugu dhowaayeen nambarkaasu. Tii ugu dambeysay oo hadda soo baxday waa ay wada qaadeen jariiradan USA Today iyo jaamacad la yidhahda Suffolk University oo ku taala Boston ay wada qaadeen 100% waxay leeyihiin ninka maarag xilka waa in laga qaadaa. Meesha 145 ay yidhaahdeen yaan laga qaadin. Marka halkaa waxaa ka cad in nambarka raba in xilka laga qaado in uu badan yahay hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. mudane Dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo sheegay in dacwadda madaxweynaha ku socoto uu ka hor iman doono, isla markaasna uu xisbiga jamhuuriga ku biiri doono. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheereed ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal barnaamijkii dooda gaabanna. haddii la haydmo barnaamijkeenna idaacaddeenna caawa ayaad ku dhegeysan doontaan. xuseen barre aadana ka codsada bal inoo guudmaro qodobadii warka 1 iyo 2.
mahadsaned cabdixafid. laba qarax oo kala duwan ayaa maanta oo salaasa ka dhacay afghanistan, waxaana ku dhintay 10 qof oo rayd ah. dadka geeriyooday ayaa waxaa ku jira sidoo caruur, sidoo kale waxaa qaraxan ku dhaawacmay 18 qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo qaramada midoobay ay sheegtay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa sanadkii ugu khasaaraha badnaa ee caruurta afghanistan. qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay dalkaasi inuu yahay dalka ugu halista badan caalamka, gaar ahaan dhinaca dagaalada. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan afghanistan, laakiin xogayaha ayaa sheegay inuu dareynayo in qayb ka mid a ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacifica si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegay inuu arrintan kala hadli doono xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo. hase ahaatee waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta ah uu leeyahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee militariga ahaa ee dalkaasi Parveez Musharraf ku heshay dembi ah khiyaamo qaran, waxaanay ku xukuntay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyey dastuurka waddanka, islamarkaana dalka ku soo rogay xaalad degdeg ah. tallaabadaasi muranka leh ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo keentay akhirkii in xilka laga qaado.
intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimotan iyo caawa. aniga oo Cabdixaafid iyo Xuseen waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Battle